O'zbekiston xalq harakatida ishlaganmi, ishlagan emasmi?
Men buni tasdiqlay olmayman. Bilasizmi, O'zbekiston xalq harakatining 3 ta rasmiy boshqaruv organi bor. Bular muassislar majlisi, markaziy kotibiyat va taftish kengashi. Bular markazdan boshqaradigan. Birda bizning turli davlatlarda, shu jumladan O'zbekistonda va Rossiyada rasmiy bo'lmasa-da faoliyat ko'rsatgan bo'limlarimiz bor. Va shu bilan birga bizning a'zolarimiz bor. Biz bularning albatta ro'yxatini bir joyda e'lon qilganimiz yo'q. A'zolardan boshqa xayrixoh bo'lganlar va qiziqqanlar bor. Bu kishi xayrixoh sifatida, qiziqqan sifatida balki Facebookga kirib, harakatimiz haqida biror boshqalarga ma'lumot bergan bo'lishi mumkin. Lekin rasman faoliyat olib borgan deb men harakatimizda buni tasdiqlay olmayman.
Agar siz O'zbekiston xalq harakati faoliyatida ishtirok etmagan der ekansiz, qanday asoslarga tayanib aytyapsizki, Gulsumoy Abdujalilovani O'zbekiston maxsus xizmatlari o'z joniga qasd qilishga majbur qilgan degan bayonotni qanday asoslarga tayanib aytyapsizlar?
Savolingiz o'rinli, chunki u kishi O'zbekistonga borib, militsiyada o'sha so'roq qilib boshlagandan kundan e'tiboran oilasi bilan, yaqinlari bilan aloqada bo'lgan va kechqurun kelib singlisi bilan ko'rishgan. Undan keyin mana Yelena Urlayeva degan O'zbekistonda huquq faoli u kishi faoliyat o'tayotgan kishiga u kishining rasman yozib bergan o'sha qo'l yozmalari qo'liga o'tgan va bular haqida Yelena Urlayeva bizga ma'lumot berdi. Ya'ni bular tasdiqlangan ma'lumotlar. Shu ma'lumotlarki O'zbekistonning o'sha Andijondagi ichki ishlar xodimlari u kishini o'sha O'zbekiston xalq harakati bilan bog'liqligini va shundan keyin O'zbekiston xalq harakatining raisi muassislar majlisining raisi Muhammad Soliqovga deylik suiqasd qilishni agar buni shuni qilmasa oilasi o'ziga va oilasiga juda yomon bo'lishini yoki ularga deylik hukumat ularni jazolantirishini aytganligi haqida hujjatlar yoki qo'l yozmalar ushidan tashlab ketilgan o'sha yaqinlariga. Biz shularga asoslanib aytyapmiz bular.
Va sizlar o'sha gaplarga to'liq ishonasizlar?
Biz ishonamiz, chunki bu birinchi narsa emas va bu ilk emas va bu deylik bir g'ayri-odatiy O'zbekiston hukumatining g'ayri-odatiy bir faoliyati emas. 20 shu O'zbekistonda diktatura o'rnatilgandan beri zulm bor va bu zulm umumiy bir zulm. Bu zulmning xususiy ko'rinishlarini biz turli shaklda aytishimiz mumkin. Andijonda aytishimiz mumkin 2005 yilda sodir bo'lgan minglarcha kishining o'ldirilishi, 10 minglarcha hozir yotgan siyosiy va diniy mahbuslarni aytishimiz mumkin va umuman O'zbekiston xalqiga aytayotgan zulmni aytishimiz mumkin. Bu qilingan jinoyat O'zbekistonning totalitar bir zulm siyosatining parchasi sifatida baholaymiz biz.